COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, a área sanitaria recibe este martes a 55 residentes. A maioría son médicos titulados que completarán a súa formación práctica en centros da área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte. De esos profesionais sanitarios, 29 son médicos que se incorporan ao ULA para completar a formación nas súas respectivas especialidades. Outros 14 incorporanse a centros de saúde da provincia. No seu caso, formaránse como médicos de familia. Hoxe é unha das especialidades que máis se precisa. Non hai médicos de abondo para cubrir as baixas e xubilacións nos centros de saúde. Zeus Mario Díaz é un dos novos residentes en Medicina de Familia e escolle esta profesión pola súa importancia.
Es una especialidad donde los pacientes tienen el primer contacto con la salud, donde hay que hacer el mayor seguimiento, acompañarlos constantemente en todos sus procesos. Cada vez que vienen del hospital tienen que volver a la atención primaria para que se les haga el reconocimiento de nuevo y ver cómo afecta eso al resto de su salud. Entonces siempre estás acompañándolo en cada paso que da, desde el principio de su vida hasta el final.
A responsable de docencia na área sanitaria, Pilar Rodríguez Ledo, dixo que a chegada destos novos profesionais é un motivo de ledicia para eles. Comezan unha nova etapa na súa vida e tamén unha nova etapa profesional. Opina que o feito de decantarse pola área sanitaria de Lugo é unha magnífica elección. Asegura que a docencia é aquí moito máis personalizada. O seguimento na formación dos novos especialistas é máis próximo e constante.
Seguros de que podemos ofrecer una docencia diferencial con otras áreas donde la cercanía en la formación, la personalización de la formación y el seguimiento es mucho más ajustado que en otras áreas donde por el volumen y la dimensión del número de residentes hace que todo sea un poco más automatizado. ¿Qué podría decir sobre los beneficios de venir a esta área sanitaria? Que es una magnífica elección, sin detrimento de otras.
También se incorporan para completar a su formación como residentes 9 enfermeiras, 3 en atención primaria y otras tantas no hospital. Muy buena tarde, son José Luis Ramudo. Cambio tempo. Para hoy agardamos grandes claros, tempo solleiro, suben las temperaturas, llegaremos a los 20 grados en las horas centrais. En todo caso, es un aperitivo. Prepárense porque imos pasar calor en las próximas horas, en los próximos días. O xoves pasado mañana rondaremos os 30 graus, aí é nada. Celebramos hoxe o Día Mundial da Asma. O Servizo de Neumoloxía do ULA instalou este martes unha mesa informativa no propio hospital sobre esta enfermidade. Tamén se proxecta un vídeo no que os especialistas galegos desmontan bulos e falsos mitos moi estendidos en relación con esta enfermidade. Nos falamos coa neumóloga Nagore Blanco. Certamente, hai moita desinformación en relación con esta enfermidade. En primeiro lugar, moita xente non sabe que pode aparecer en calquera etapa da vida.
Un deles é que só aparece na etapa infantil, eso é erróneo. Pode aparecer na etapa infantil, pode aparecer na etapa da adolescencia, despois na etapa adulta, na cual a maior parte das veces a asma ten unha serie de características un tanto diferentes con respecto á asma infantil.
Tampouco non saben moitos doentes, a xente en xeral, que os síntomas poden remitir, pero a enfermidade non se cura. É unha enfermidade crónica para toda a vida.
Entonces, o máis probable que en certas etapas da vida estemos asintomáticos, pero eso non significa que non teñamos asma. Significa que temos pois a enfermidade coa mínima expresión sintomática e pode chegar noutra etapa. Habitualmente, o sea, soe afectar máis entre os 40, 50 anos. Aparecen outro tipo de sintomatoloxía e hai moitas veces a poboación di que teñen asma, é dicir, que desapareceu asma. Entonces moitas veces os conceptos son un pouco erróneos.
Por último, é moi importante comprender como se usan os inhaladores. O salbutamol é o máis vendido, o máis popular. O caso é que é un medicamento de alivio, de rescate. Cando se usa moito, é que o paciente non está ben controlado.
Se o que lle chamamos unha medicación de alivio, o normal é que un paciente asmático, se está ben controlado ca medicación que trata a asma, é que non teña que utilizar o salbutamol, é dicir, que non precise do uso dunha medicación de alivio. Se un paciente tira moito dunha medicación de alivio, hai algo que está pasando que fai que esa persona este mal controlada, co cal. Precisamente non deberá de ser o inhalador máis vendido. Si se vende e é dos máis vendidos de toda España, hai algo que se está facendo mal.
Se lles queda alguna dúbida, poden escoitar a conversa completa con Agore Blanco en cope.es/lugo. Atentos a esta información, os pais dos nenos que quedaron fora da lista de admitidos da Xunta para as súas escolas infantís, para as garderías no curso que ven, poden presentar dende hoxe mesmo, dende hoxe e ata o vindeiro luns, alegacións a esas listaxes. A provincia de Lugo conseguía 16 bandeiras azuis para as súas praias, un distintivo do que poderán presumir este verán. O mellor, non todas, porque non é fácil atopar socorristas para as praias durante os meses de verán. Contounolo aquí na COPE o alcalde de Foz, Fran Cajoto.
Ver tamén a oferta de servicio de socorrismo que podemos ofrecer este ano en función tamén dos profesionais que haxa disponibles, porque en base a iso, en base ao persoal de salvamento, pois serán as praias que podamos izar as bandeiras, non? Inda que consigamos en 5 praias, últimamente, estes últimos anos, estamos las izando únicamente na Rapadoira, ollas por mor desa falta de socorristas.
Que lástima. O delegado do goberno, Pedro Blanco, estivo hoxe en Antas de Ulla supervisando o inicio dun programa piloto. Un programa que permite aos maiores de 65 anos en concellos de menos de 3.000 habitantes facer a declaración da renda coa asistencia dun profesional a través de videochamada. Pedro Blanco.
Creo que este programa piloto que inicialmente se estableceu pois en 50 concellos de Galicia, pois para aqueles concellos de menos de 3.000 habitantes e, en segundo lugar, para persoas maiores de 65 anos. Creo que, como dicía a alcaldesa, pois é unha oportunidade para aquelas persoas que viven no rural e aquelas persoas que, ademais, teñen maior problema para desplazarse e que, ademais, bueno, pois son, digamos, víctimas desa fenda digital.
Falamos de industria. O colectivo Camino Francés, que agrupa diversos colectivos vinculados a esta ruta xacobea, inicia unha campaña internacional de recollida de sinaturas para opoñerse á implantación da fábrica de fibras téxtiles a base de celulosa que Altri pretende implantar en Palas de Rei. Este colectivo opina que esa fábrica tería un impacto moi negativo sobre o Camiño de Santiago. Pola súa parte, Green Fiber asegura hoxe nun comunicado que a tecnoloxía que instalarán a fábrica de Palas garante o caudal de augado Ulla e a súa calidade. No caso de Alcoa, non remata de despexarse o Camiño para ampliar o depósito de lodos vermellos da refinería de Alúmina. A actividade futura da fábrica depende da ampliación de ese embalse onde se acumulan os residuos da transformación de bauxita en alúmina. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
Esto quiere decir que están barajando varios escenarios y que en 2-3 semanas nos dirán qué camino van a tomar y qué deciden al final. Pero lo que está claro es que llevamos mucho tiempo diciendo que o diciéndonos en reuniones al Comité de Empresa que no había problema ninguno con este asunto y ahora nos encontramos con un problema que necesitamos urgentemente que se solucione porque está claro que los compradores van a querer tener un depósito que dure esos 9-10 años.
En Rábade, o Concello e a AMPA do Colexo continúan mobilizados para tratar de atropar unha vivenda para esa familia que quedou sen casa o pasado xoves a causa dun voraz incendio. Falamos coa alcaldesa, con Remedios González.
Estános, bueno, costando un pouquiño, porque pola zona aquí, no mismo pouco, en Rábade non se atopa nada. Entonces xa ampliamos un pouco o diámetro de búsqueda e agora mesmo pues estamos, bueno, xa casi chegando ata Lugo, non? A ver onde se encontra unha vivenda para esta familia. Son moitos membros na familia, entón pues é moi difícil atopar unha vivenda na que podan caber todos.
Falamos agora de deportes. Cita destacada, moi destacada esta fin de semana en Lugo. Chega o Campeonato Mundial de Motocross. Máis dun cento de pilotos competirán con Jorge Prado no circuito que leva o seu nome. Esta proba deportiva foi presentada hoxe na Delegación Territorial da Xunta de Galicia. Ali estivo, entre outros, o delegado da Xunta, sí, pero tamén o conselleiro responsable de deportes, Diego Calvo.
Nos había prometido que llegaba líder a Lugo, pero no ha sido así. Le ha querido dar un poco de emoción. Ha habido un barrizal este fin de semana en Portugal. No llegará líder, llegará segundo, pero con el ánimo de recuperar la placa roja de líder en la carrera de Lugo. Vamos a tener 4 categorías. La máxima, que es MXGP, la de MX2, la de mujeres, el VMX, y la de los chavales jóvenes, que es el MX125. En total habrá más de 200 pilotos, 10 carreras durante el fin de semana. Es un fin de semana completísimo de competición.
E a Garda Civil detivo a un individuo que lle estafou 265.000 euros a unha empresa de Lugo. Ademais, recuperou boa parte dos cartos. Seguimos contando o que te interesa aquí, na COPE, en Mediodía, con Pilar García Muñiz.